Jy luister dan met hart en siel baie baie welkom en dit was Louis Brits wat vir ons gesing het We Will Sing. 'N Heuglike dag as jy ingeskakel is reeds weet jy sekerlik dit is vandag Radio Kansel se 45ste verjaarsdag. Ons is so dankbaar vir die Here se genade dat ons nog steeds hier kan wees en wat 'n voorreg. So baie geluk Radio Kansel. Nou vandag gesels Susan Koetser ons gaan luister na 'n opname van 'n tydjie gelede en Susan Koetser gaan met ons gesels oor hoe ons as gelowige vroue van 'n swaarmoedige Sunny tot 'n supersee vrou kan beweeg. Daarna kom gesels Rachel Fourie hier in die ateljee oor haar nuwe boek My hart klop so, 'n pad van roeping, geloof en identiteit. Ons luister soos altyd en dit sal so net voor 10 vanoggend wees na gebedsdapper Piet Becker wat vir ons 'n boodskap bring al die pad van Lindley af in die Vrystaat en soos altyd sluit Melanie Vosloo ons program af met 'n stilte tyd meditasie. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Jy is welkom om saam te gesels. Altyd lekker om van jou te hoor. Stuur 'n WhatsApp boodskap na 082-657-2729. Nou vanoggend lees ek net 'n baie kort stukkie uit Spreuke vir ons en dis Spreuke 16 vers 16 wat sê om reg te leef is baie meer werd as goud. Wie weet hoe om elke dag gelukkig te lewe is ryker as die rykste mense. Dit is aan Spreuke 16 vers 16 uit die boodskap. Maar kom ons luister nou na Susan Koetser. Supersee van swaarmoedige Sunny tot supervrou. Jo, dis waarna ons almal strewe hierdie tyd van die jaar, daai braaistablette.
Daar's hoop.
Daai braaistablette moet ons in die gang, maar weet jy, ek het nooit geweet dat Vitamine C, ons drink altyd Vitamine C poeier vir verkoues. As jy begin voel jy kry verkoue, drink ons dit. En toe ek nou na die buisie kyk, ons toe sê dit as jy dit is ook goed vir as jy moeg voel. Ek het dit nie besef nie.
Ja. Dit is sommer goed vir alles.
Absoluut, dit herstel bindweefsel, dis ek het so gefokus op die verkoue, so ek het nou sommer semier begin Vitamine C drink, want hierdie tyd van die jaar is ons energie vlak om ons laag.
Ja, so elke oggend doen ek 'n halwe suur lemoentjie. Dis Vitamine C, my ma het my dit geleer.
Drink jou in die water, in warm water.
In 'n bietjie water, nie te warm nie, want dan maak dit die supersee dood, hoor ek. So dit moet maar so lou wees, maar van my eie boom.
Ag, jy sien, dan weet jy ook nou, dit is gesond goeies, en goeie is, ja. En wie weet waar het vandaan kom. Ag, Susan, kom ons praat oor supersee, van swaarmoedige Sunny tot supervrou. Ek dink, dit spreek onmiddellik tot ons allemaal. Wat kan die leester te wagte wees van hierdie boek?
Dit is so half 'n oorsig oor my lewe, nie in diep, in vreeslike diepte nie, maar daarom om te sê waar ek vandaan kom en tot waar ek gevorder het. En as ek terugkyk, was ek eintlik 'n baie ouer en 'n meer mismoedige student en jonger vrou. En ek deel graag, omdat ek nou so sterk geword het en so baie dinge doen in verry, praat ek oor die, dis 'n super see, kan jy sê, super koetser, maar daai super see, koetser, ek is die kleintjie, ek is ingeprop by die groot super Christus. Oh. So daai krag, en is alles vir my vernuwend, soos wat ek 'n lang marathon onderneem deur my lewe, om meer kragtig te word, nie so mismoedig en pap geslaan nie. So ek kom uit 'n agtergrond waar ek nie aanvanklik vreeslik ingeprop was, by die krag van die Here nie. Maar nou sien ek op my pad baie Christen vroue wat kerk toe gaan en selgroepe gaan, hulle is by elke funksie, maar hulle is nog steeds plat geslaan.
Ja, so daai boek is,
hulle bly swaarmoedig, hulle bly negatief. So daai wenke, dis praktiese goed, maar dis ook op die woord gestaaf, dis my fondament.
Weet jy wat nou vir my so lekker is wat jy sê, is as jong meisie of as jong vrou was jy eintlik maar
eintlik rondvallend.
Ja, rondvallend. Ek wil nie sê swaarmoedige Sunny nie, maar dat met die ouderdom het nuwe energie en nuwe krag gekom. En hoe fantasties is dit nie vir ons almal? So vooruitsig dat, weet jy, die ouderdom kan jou sterker maak.
Dit kan, maar in baie gevalle sien ek dat mense, as hulle aankom, dan sê hulle is oud en hulle is dit en hulle is daai. waar hierdie 'n fantastiese seisoen kan wees. As ons die wysheid, maar dit gaan ook baie oor gehoorsaamheid. Ek moes deur die deur my lewe begin. Jy kry woord, jy kry mentorskap. Ek het in baie boeke gesoek en gelees en in verskeie plekke nou gesoek om gelukkiger te wees, maar die boek sal dit vertel. En dan begin 'n mens, is nie oornag vir my, soos ek sê altyd, is nie McDonald's styl nie.
Nee.
Dit is om die woord te kry, om dit te absorbeer, die les te leer, dit te implementeer, anders gaan niks gebeur nie. Wat het Einstein gesê, het mos baie slim. Same habits, same outcome. So ek moes baie gewoontes verander, regstellende aksies.
Ek is nou geïnteresseerd, want ek en jy praat nou al die afgelope paar jaar, elke keer
as
jy, maar wat vir my interessant is, nee, met elke boek, daar was so mooi woord in Engels, reveal. Stel jy vir ons, so geef ons 'n glimps van eintlik die ongelooflike groei wat jy as mens oor hierdie afgelope paar jaar ondergaan het. Ek wil nou vir jou vra, die skryfwerk, is dit nie op 'n manier, is jy nie op 'n manier gedwing, of is dit nie 'n hulpmiddel? Want as 'n mens moet gaan sit en skryf en dink oor wat jy wil sê, dat jy eintlik dan gefokus soos jy die woord bestudeer. Watter impak het hierdie skryfwerk self op jou geestelike groei gehad?
Al die boeke wat ek geskryf het, skryf ek eintlik ook vir myself. Dit help nie ek skryf vir ander mense nie. Ek moet daai lesse absorbeer. En ek glo baie daaraan walk the talk. Nou daar is baie woorde in al my boeke. Ek het al duisende, maar om dit uit te voer.
Ja.
Dit is amper soos 'n leerling lisensie, is maklik. Jy leer, kry volpunte en dan gaan jy uit op die pad.
En dan kom jy
so op die markpleine van die lewe. Dit is waar jou Christenskap eintlik vir my 'n lig kan wees of mense kan verwar soms.
So, Susanna, wat is van jy sê ook altyd die tekkie die teerpad tref, dis wanneer ons, want dit is wanneer ons regtig ons geloof regtig
waar. Moeilik daar, nê?
Dit
is maklik om net te praat oor hoe goed die Here is en vrede en liefde en vergifnis, baie maklik al daai goed, totdat jy dit moet begin leef. Soos daai kar wat jy het nou jou leerling lisensie, jy ken nie reëls, jy ken nie woord, maar nou moet jy dit in die praktyk. So dis my uitdaging en ek wil graag 'n standvastige persoon wees, dat mense op my kan staat maak, want jy kon nie toe ek 'n jonger persoon was nie. Ek was emosioneel gedryf.
Vir my verskriklik mooi hoe jy ook in hierdie boek eintlik op 'n baie sensitiewe mooi manier hierdie is, dis vir my keurig gedoen hoe jy ook sê, maar dis hoe ek was en dis hoe jou persoonlike lewe word ingeweef. Dit is die eerste boek wat dit eintlik bietjie meer as gewoonlik,
ja,
nee.
Ek wil nie te veel
want jy is baie privaat ook.
Ek is privaat en ook dit is soos as jy te veel van 'n sekere pudding geëet het.
Ja.
En ek het so ene gehad toe ek 'n kind was. Grenadella tart.
O, is dit so, jy kan nie meer hom eet nie.
Ek eet klein happies van hom. So dit is nie vir my lekker om afbrekende goed te skryf nie.
Nee.
Ek voel nie lekker daaroor nie. Al is daar in elke mens se lewe is daar
iets suur in die lewe, nê?
Ja, is daar mense wat jou te na gekom het of wat onideaal was. Maar so was ek ook onideaal. En ek is nog nie ideaal in al my aspekte nie, maar die vordering, as ek so oor my skouer loer, dan dink ek, sjoe, jy sou dit dan baie anders benader het 10 of 20 jaar gelede. So daar is grasie meer en 'n sagter hart. Ek wil nie elke mens, hier is die speel, kyk daarin.
Ja, ja.
Nee. Is 'n sagte aanslag.
En natuurlik, dis my so pragtig, jy dra die boek op aan jou leermeester. En dan sommer al in die eerste hoofstuk leer jy, moedig jy die leser aan om die beste en die wysste leermeester natuurlik met 'n hoofletter te gaan. So kom ons praat 'n bietjie daaroor, want dit voel vir my is eintlik die beginpunt en die kern van hoe jy graag leef.
Ek dink as jy aan jou eie lot oorgelaat word en aan jou eie oordeel, dan mag jy dalk 'n goeie lewe lei, maar in die grootste klomp gevalle weet ek dat mense dan in mure, jy soek op verkeerde plekke en jy moet 'n wyse leermeester kry. En ek sê altyd, ek het gevoel, ek was aanvanklik baie gelukkig en toe klomp goed in die boek het die mense nou van jou, jou blydskap verloor.
Ja.
En dan is dit baie maklik om mense te probeer blameer of om plekke te soek, oases om dit te kry.
Ja.
So dit is waar mense baie keer in dwelms ingaan of in verhoudings wat nie gaan werk nie of kosverslawings of ekstreme oefening.
Inkopie verslawings, inkopie, verskeie.
Ja, daar is baie verslawings wat jy kan, want iets ons nou hierdie, jy wil nou gelukkiger
ja,
voel.
Ja,
ja, inkopies is ene, nee.
Ja, veroffers vrouwens.
Ja, koop al die skoene.
Van koop gauw, wat noem hulle retail therapy.
Ja, so dat was amper soos een onrustigheid ja. om die jou serotonien te lig en dan val het weer. En ek het baie verskillende boeke begin lees. Natuurlijk was hy, het ek die Here geken, omdat ek, ja. Jy weet, op school is hy daar blootgestel, maar is nie die persoonlijke verhouding en die bron van kracht het nie deurgekom, het geen verskil gemaakt in my leven nie. So ek het maar bly soek. En toe het ek, toe my kind hier 11, 12 oud, jaar oud was, het ek gedink, ons moet nou een kerk soek, want hierdie kind is nie as een baba gedoop nie.
Ja.
En so ek het klompe kerke saam met hom besoek, en uiteindelik by Mosaïek opgeëindig, omdat dit was lekker vir die kinders ook.
Ja.
En wat ek geweldig daar geniet het, is dat dit was ook life skills. Ek moes dit so luister, so daar is baie daarvan, van die, in hierdie boek ook, life skills wat ek opgedoen het. Hoe leef jy dit daar buiten? Het is lekker in die kerk. Nou kom jy by die kar aangestap, nou denk jy, o ja, wat ek laas met my man beklei, en jy gaan net aan.
Ja.
Dis daai type van goed wat verander, want die Heilige Gees het begin werk in my, en my begin aanspreek, en dan is ek nie lus om dit te doen nie, maar ek het so gehoorsaamheid. As kind was ek 'n soet student, ek wou goed doen, en die selle het gebeur toe ek begin gereeld die dienste bywoon, ek wou goed doen.
En
nie vir die mense nie,
vir hom.
Vir hom.
Wat dit is soos eintlik moet leef, nee.
Ja, dit is amper soos daar Big Brother, die kamera is op my, ek is nie bang nie.
Nee, nee.
Maar ek weet, hy hou my dop, so ek gaan nie lieg nie.
Ja.
Ek weier.
Nou, hierdie boek, daar is nou verskeie hoofstukke, en dit voel vir my, dis goue riglyne, wat lesers moet volg, om hierdie pad te kan stap, en soos jy terecht sê, hoe tree jy op as gelovige, as Christen, buiten die kerk? As jy die kerkmuur verlaat, as jy daar in die parkeerterrein kom,
wat sê die leermeester?
Wat gebeur in die week met jou? En dan is al vir my een groot klomp richtingwijsers, op een lekker praktiese manier uiteengesit, net in jou stijl,
ook,
altyd humor.
Moet daarom een bykie lag ook, dis een vrug van die gees, blijdskap.
Nie altyd humor, Susanne, kan nie sonder, maar nou, ek dink ons bietjie daaroor gesels en een van die goed wat jy sê, weet jy, dit resoneer met my, want ek dink ons skram baie keer daarvan af weg, is jy sê aanvaar verantwoordelikheid vir jou geluk en jou heling. En nou wil ek ook vir jou vra, hoekom sukkel ons daarmee? Wat wil jy vir ons sê? Eers, hoekom sukkel ons, dink jy, en dan hoe kry ons dit reg om dit te kan doen?
Ek het jare lang ook in daai slaggat getrap.
So jy praat dis, nie uit ervaring.
Ja, dis iemand anders se skuld. Sê nou maar, een vrou sal sê, ek doen dit en daai, omdat my man sis en so doen.
Och, mis hoor dit dan baie. Ja, ek baie. Doen dit omdat, ja.
Omdat. Of ek is so, omdat ek kom uit hierdie ouwe reis uit, of dit het met my gebeur. Nare goed gebeur, betek jy met die mens, maar ek het een keer gehoor, wat ek en Heikie bergsaam opgetreed, wat hy sê, hierteen, 28 moet jy daarom verantwoordelikheid begin vat vir jou eie herstelproses. En dit het 'n impak op my gehad, ook die 3 jaar wat ek 'n terapeut besoek het om my lewe op koers te kry as 'n alleenloper. Dit is nou amper, het gaan nou in vir die 14e jaar as alleenloper. En soveel vrouwens wat alleen is, sikkel ook, waar ek vlerke gekry het.
Dis om lieflik, Susan, want dit bemoedig my weer eens.
Ja, ek het krag gekry en ek het nog steeds 'n beskermer, ek het 'n provider om 'n voorsiener,
raadsman,
so ek het al daardie dinge, ek het 'n wyse man in my lewe. Dis net onsigbaar en dit is my fantasties om daai bron van krag, wysheid, insig, genade om toegang tot dit te hê. En ek vergelyk het baie kere, my ouma het so neef gehad, wat verskriklik suinig was. Hy was arm en dan het hy altyd as 'n jongeling spykers opgetel, geroeste spykers, dit afgeskuur en het dan verkoop. Hy het later skatryk geword uit die ander werke wat hy gedoen het, maar die mentaliteit het by hom gebly. Ek het nie genoeg nie. So al sy hende wat hy present gekry het was in die cellofaan, sal ek maar sê, die splinternuwe motor. Hy wil dit nie bestuur nie, is onder die seil. In ons lewe baie kere, ons is ryk, maar ons lewe met ons oë af en ons kyk na die geroeste spykers.
Wat 'n les, Susan.
So daai so ons moet verantwoordelikheid neem vir alles jy as jy sê dat jy 'n kind van die Here is, hy's 'n geneeser.
Ja.
Om te sê, yes, mense het my in die rug gesteek, mense het my teleurgestel en soos wat ek sê ons doen dit ook baie kere met ander. Maar nou is dit tyd om te sê, Here, ek wil graag genesing hê. Gee vir my 'n paar riglyne wat ek kan toepas en is proaktief. Ek glo geweldig aan proaksie. Soos wat toe jy vir my sê die verkeer is op die pad, het ek reeds gedink voorkomend moet ek wegtrek vanoggend. So ek is 'n halfuur voor die tyd eerder hier as 'n halfuur laat.
Ja.
Twee gasbottels. Een is leeg, dan aan een is vol, dan maak ek al die tweede een vol.
Ons kyk in die maagde met die lampies, met die olie nie.
Presies.
Die Bybel leer ons eintlik om
dis geskool op die woord van die Here. Hy glo in proaksie. Ja. So as ons as gelowiges passief sit en wag, ek hoop die Here gaan my nou, soos die man wat by die bad gelê het,
yes,
38 jaar. Ja. Niemand wil my help nie. Nou ek was ook al daar, self bejammer, dink ek, hoe moet ek hierdie goed doen, vrou alleen? En dan dink ek maar jy is nie. Jy het al hierdie geskenke gekry by die Here en hy is jou bron van krag. Jy hoef nie die geroeste spyker ek kyk af. Ek is arm nie, ek is 'n ryk kind. Al is ek baie kere finansiëel miskien uitgedaag. Die Here voorsien goed vir my, maar ek daag op. Ek is proaktief. Ek ontgin my talente.
Susan, ja, so dit daai vat verantwoordelikheid en die mentaliteit, nee, want party mense kan net nie ontsla raak van die identiteit van hulle pyn, by die pyn vir hulle gegee het.
Nee, nou, en ek was daar.
Dit hou hulle vas vir die res van hulle lewens.
En dis vir my 'n poets wat die vyand bak op jou.
Ja,
hy ondermyn jou.
Dis 'n leuen wat ja.
En ek was ook vasgevang daarin. Mense glo dit baie keer nie, want kyk nou hoe praat ek. Jy moet eintlik my mond nou toeplak met sellotape, nê. Nee. Maar ek was nie 'n prater nie, ek was die stilste mens en 'n hakkelaar en ag al die skete, geen selfvertroue nie. Somber, baie oorgewig, baie swak selfbeeld. En dit is geleidelik deur 'n leermeester te kry wat ek ernstig opneem en gehoorsaam. Ek wil soet wees sonder om bang te wees. Ek wil hom tevrede stel dat hy dink ek is so bly dat jy die boodskap van my gekry het en dat jy jou bron gebruik van krag en dat jy jou geskenksak vol gawes en talente ontgin.
Jy sê ook natuurlik, sommer net direk na die hoofstuk oor aanvaar verantwoordelikheid want vir jou eie heling en jou geluk, sê jy vergewe en laat gaan. Ons het al so baie oor vergifnis gehoor.
Is 'n moeilike ene daai.
Wat sê jy vir ons in hierdie hoofstuk oor vergewe en laat gaan?
Dit is 'n moeilike een, maar ek wil net eers sê dat vergifnis beteken nie noodwendig versoening nie. Baie kere dink mense jy moet nou daai persoon wat hierdie geweldige goed gedoen het. Moordenaars, verkragters moet jy nou vergewe en 'n hug gee of wat ook al. Ek dink dit beteken jy laat gaan. Jy laat gaan daarvan as ons dink Jesus aan die kruis met daai twee.
Ja, langsom.
Langsom ook. Ons het almal sonde in ons groot mate, klein mate, dit hang maar af wat voer jy die, en wat is jou invloede. Ek het gevind dat ons weet dit almal, maar as jy 'n swaar onvergewensgesinde hart het, soos 'n wrok, en jy koester dit. Jy koester dit, dan raak dit al hoe groter en dit benadeel jou eintlik die meeste.
Ja.
Baie kere loop die vyande of die mense wat jou te na gekom het lekker, hulle verstaan nie dat jy nog steeds daai issues het nie, want hulle leef lekker. Dit is vir my om jou energie en jou fokus te verskuif na goeie dinge in steede van na alles wat verkeerd geloop het in jou lewe.
En natuurlik die oomblik wat jy daaraan begin dink te sê nee.
Ja.
Gaan nie, ek dis verby of ek vergewe daardie persoon. Nie, want dit kan vir jou soos 'n maalkolk.
Ja,
jy bly in daai wind, die warrelwind, jy bly vasgevang in daai malinge en jy kan nie dan hierdie lewe van vreugde lewe nie.
En dit is in die hierso bo in ons denke. Ja. Joyce Meyer het ook mos gesê the battle is in the mind.
Ja.
So ek wat dit so promoveer, so verkoop, ons moet vergewe. Dit beteken nie dat ek is nou dik maats met almal nie, maar dit beteken as ek hierdie kwaad, hierdie lelike gedagte kry, ek is bewus daarvan.
Mm.
En dan dink ek is nie lus vir dit nie, want dit vergiftig my ook.
Absoluut.
En as ek die hele tyd praat daaroor, sê net maar iemand het my te na gekom, nou gaan ek elke keer daaroor praat. Na 5 jaar praat ek nog steeds daaroor. Na 20 jaar is daai mens instap by die vertrek. Jy wil nie na dieselfde begrafnis gaan of troue of wat ook al nie. So dit kan, hulle, die woord sê ook in Hebreërs, dink ek, ons moenie toelaat dat 'n bitter wortel, want dit is nie net jy wat vergiftig word nie, almal om jou. En in my dae van wend, toe ek nog gewend het, het ek nou, in, as ek terugkyk, sien ek, dat jy kan 'n hele geselskap, wat vrolik was, kan jy eintlik vergiftig, as jy nou oor die vyand of die een begin praat.
Ja.
Gee jouself 'n tyd en kry 'n terapeut, sê ek ook, om jou te begelei. So dat jy kan vrykom daarvan en jou denke en jou energie kan skuif na jou missie. Wat het die Here vir jou beplan? Mm. Ons het elkeen 'n missie en baie van ons mis hierdie missie, want ons hak vas by daai goed wat verkeerd gegaan het. You've got to move on, skryf nuwe hoofstukke in jou boek. Hoofstukke van oorwinning. Kyk jy later terug.
En hierdie goed is alles so verbind aan mekaar en is mooi, dit vloei ook in jou boek so. Want jy sê ook, en het hou verband met wat jy nou net gesê het, vernuwe jou manier van dink.
Totaal. So ek moet ook, dit is nie net asof ek het nou my leermeester, ek wil gehoorsaam wees, maar dit is nog steeds moeilik, want ons is mens, nee? Ons is mens. So as ek sê nou maar verby 'n huis stap, waar daar binne iemand woon, wat iets onaangenaams gedoen het teenoor my, vriendskap, dan kan ek mos nou nie help nie, maar nou dink ek daaraan. Dan sê ek, nee, ek erken dat ek daaraan dink, en dan
gaan ek aan.
Op 'n dag, dan dink ek, my aard, ek het vandag verbygestap sonder om daaraan te dink, want jy oefen het. Jy oefen dit, jy oefen dit. Dit gaan maar soos oor gym ook, geestelike gym, om sterk te word. Dit is nie vir my lekker om 'n wrok in my hart te dra nie. Dit is soos te veel gewig.
Ja, want ons wil wegbeweeg van die swaarmoedige Sunny na die supervrou. Dit is ons missie.
Dit is ons missie.
En ek wil amper sê sonskynvrou, dit is ook... Jy weet, ons het al gepraat, jy sonneblom, wat jy het, dit is jou naam gewees, jou bynaam van jou ma. Maar ons wil met daai sonneblom vrou, die sonskyn vrou te beweeg, weg van hierdie swaarmoedigheid. En die swaarmoedigheid trek ons, net, dit is amper soos 'n magneet.
Yes.
En so met die woord swaarmoedig, jy voel
en jy
so
moet
af,
wil verander, jy moet lus wees.
Ja.
Party mense het al gesê, daai Susan is te positief vir my. Dan dink ek wel eerder wat hulle sê, sy is te negatief vir my. Maar ek was, in my jonger jare het ek 'n neiging gehad.
Dis interessant, dan, so jy praat regtig uit ervaring. Jy is nie net gebore met hierdie... Wat Joyce Meyer ook gesê, sy was so suur gebore nie, onthou jy?
Ek is vrolik gebore. Ek het gelag nog voor ek tande gehad het, maar ek het dit verloor. Die sonnige eienskappe. Na my ouers se egskeiding en ons van die platteland Kaapstad toe en almal is uit mekaar, uit die kinders is in verskillende huise, so al die verliese, my ma trou weer en die goed, ek was slim, maar ek was nie wys genoeg, ek het nie 'n anker gehad om dit te verwerk nie. Ja, jy praat van 12, 13 jaar oud, so dan het jy begin soek in die kos, in die dit, in die daai, maar ek wou graag
Dit het altyd weersonig. In jou hart geleef.
Vooral om, toe ek 'n ma geword het ook, ek wil mos nou 'n vrolike ma, nou is ek 'n ouma, nou is ek nog 'n vroliker ouma ook. So ek wil daai eienskappe wat ek verloor het, wat gesteel is by my, ek wou verantwoordelikheid neem om dit terug te kry, en ek het.
Jy noem die woord verantwoordelikheid, en dan natuurlik saam met dit, en wat jy ook sê in die boek, is dit verg dissipline en hulp van bo.
Absoluut.
Nie iets het op ons, wat ons heeltemal op ons eie kan reg kry.
Wel, ek kon definitief nie. Ja. Hulp van bo, en ek glo ook in die kruis horizontale hulp, soos 'n vaardige, professionele persoon met wie jy klik. Om jou te begelei, want dit is... Hulle geskenkpak is om mense te begelei, ja, of hulle het gestudeer, dis hulle gawe.
Ja, ja.
So hulle sien jou waar jy jouself nie kan sien nie. Jy is hier in jou misery. En dit was my sleg om 3 jaar, ek was nie lus vir al die sessies nie.
Ja.
Maar ek het deurgedruk.
Ja.
En dan vraag ek, wanneer gaan ek nou eendag weer lekker voel? En dit is na my egskeiding. Sy sê, jy gaan net weet. En ek kan nie vir jou dag en datum gee nie, maar kyk, ek weet, ek is nou vroeg.
Jy weet,
ek is al 'n hele klomp
jaar. Ons luisteraars wat nou nie kan sien nie, Susan sit hier in 'n vrolike series, pink en oranje toppie. So jy straal dit sommer uit, hierdie sonskyn vrolikheid, maar jy moes hard daarvoor werk.
Ja,
dit
en ek
het nie vanself
wil
gekom,
dat mense nie om die boek so seer te bemark nie. Ek wil hê dat mense hierdie bron en hierdie wenke, dit maak so 'n verskil in jou lewenservaring. En as goedjies wat ons kan doen natuurlik ook in ons leefstyl, praktiese goed, eet 'n bietjie beter, beweeg 'n bietjie.
Ons gaan nou daarby uitkom, want jy dis was my interessant dat jy holisties, die boek regtig holisties aangepak het. Maar kom ons praat 'n bietjie oor ook 'n belangrike ding. Hoe verander en wat gebeur as jy jou harde hart in 'n sagte hart verander? Ons kan so maklik ook, weet jy, want dit loop so hand aan hand, die bitterheid, die onvergifnis, die jy weet, selfbejammering, die al hierdie goed, laat jou hart later, dit weet, hy is kliphard.
Hy is kliphard, en ek is nogal, moet ek sê, baie ingetune by my hart. Dit is soos 'n vuis, ek sien het. Hierso is my hand nou mooi oop, en as ek 'n lelike ding dink, of ek is nou so jammer vir myself, of wat ook al, dan kan ek in my geestes, ek kan voel, my hart maak so.
'N vuis,
ja, en omdat ek nou die leermeester gevind het, weet ek dat die leermeester het 'n sagte, genadige hart. Ek is so, as ek die Nuwe Testament met Jesus se menswees lees, en ek sien watter type mense hy bygesit het, mense soos ek, nie jou perfekte doen alles reg nie, hy het gesit by daai mense en hulle stories geluister, en daarom dink ek is dit ook die leermeester wat ek dan gekies het, want sjoe, daai genade en liefde en vir kinders en vir die geskeides en vir die ou teksmannetjie, die kleintjie wat daar in die boom gesit, die ongewone mense, en ek is 'n ongewone mens, dink ek, om gekies te geword het. Maar die Here het my gekies en uitgestuur vir hierdie praatjies wat ek nou al 18 jaar doen.
Jy luister dan met hart en siel by my in die ateljee kuier. Super see vrou Susan Kotse. Susan Kotse. Weet jy, ek het al vanoggend iemand Ronel genoem, so ek weet nie, die einde van die jaar moet nou nader.
Nee, dit is net die tyd van die jaar.
Susan Kotse, en ons praat oor Super See van swaarmoedige Sannie tot supervrou, uitgewer Lux Werby. Heerlike boek wat ons help op die pad na vrolikheid en 'n lewe van volheid en lig.
Ja, en 'n lekkerder lewenservaring terwyl ons hier op die aardbol rond.
Ja, weet jy, daar's genoeg swaar in hierdie lewe, daar's en dat ons nie nog ons bydrae lewer daartoe ook nie.
Presies. Maar ek sê weer kom daai woord proaksie.
Ja,
met die grense ook wat ons net nou
ons wil graag oor grense praat, want dit is bitter belangrik, nê. Ek dink ons is geneig om ek dink dan as daai grensdrade plat getrap is. Jy weet, jy is so blootgestel, maar kom ons praat 'n bietjie oor die rol en die plek van gesonde grense in 'n super see vrou se lewe.
Ek dink die grense is ook ek sê baie kere praat ek oor die verhaal uit die woord Martha Maria, want baie keer dink jy as jy 'n Christen vrou is dat jy moet die laaste druppel gee. En 'n baie moe vrou is 'n kwaai vrou. Die mans hart loop so.
'n moe vrou is 'n kwaai.
As 'n kwaai, as die oorwerk is, dink ek, ek dink nie dit is wat die Here van ons verwag nie. As ons teruggaan dan in Martha wat so kla, kyk hoe lekker sit Maria net daar en sy luister en ek doen al die werk, ek kan haar so sien hoe kwaad sy is en ek is ook 'n harde werker. En wat sê Jesus? Hy sê nie hy, Maria gaan help.
Jy nee.
Hy sê jy's besig om uit te mis. So ons moet ons prioriteite regkry. Om te dink mens is altyd so bang jy gaan as 'n Christen nou 'n selfsugtige mens wees. Ek is nie meer bang daarvoor nie want ek is nie 'n selfsugtige mens nie. Ek was 'n people pleaser geweest. So dit is
en daar's 'n groot
teenoorgestelde.
Ja.
Om so ek moet 'n bietjie meer selfsugtige raak het soos om 'n nuwe woord te leer. Drie letters sê ek altyd nee vloekwoord nie, maar vir baie mense is dit 'n vloekwoord. Hulle is te bang om dit te sê. Nee. Hulle sê maar net ja vir alles en dan kla hulle agter die mense se rug dat hulle misbruik is of deur die baas of die dit of die daai of die kinders wie ook al. Jy moet die verantwoordelikheid weer neem. Dit lê by jou om te sê nee, ek kan dit nie doen nie of nee, ek wil dit nie doen nie. En dit is vir my ook baie moeilik want ek die eerste keer soos 'n baie gemene mens gevoel toe ek moes skryf. Nee, ek sal ongelukkig nie kan nie want jy word gevra om allerhande goed te doen. En ek wil so graag ja sê vir alles. Maar ek het handomkeer verander. Ek voed nou eers myself en vanuit 'n voller. Ek kan nie meer op my reserves hierdie een, daai een. Dis soos daai klein hondjies wat so aan die ma drink. Die arme ma lê daar 14 hondjies wat drink. So ek dink dit is 'n sonde teen jouself. En kom ons kyk weer wat het Jesus gedoen. Hy het nie die hele tyd, hier kom 3000 mense verby, het nie vir almal ja gesê, hy het soms verby gestap.
Absoluut.
En hy het gegaan om vol te maak by sy hemelse Vader.
Hy het ook moeg geword, en as hy moeg geword het, het hy homself
een kant gehou.
Ja. Hier is nou 'n boodskap van Ronel, sy sê, dit is nou vir haar heerlik, amazing programme, sy sê, ek gaan nou sommer haar woorde gebruik, sy soek asseblief die link. Ronel, die program sal later vandag of vroegmorgenoggend gelaai wees as 'n potgooi op die Radiokansel webwerf www.radiokansel.co.za. Rol net af tot jy kom by Met Hart en Siel en die program gaan daar wees en dan kan jy heerlik rustig in jou eie tyd weer
ons gaan jou gooi luister. Met 'n super see.
Ja. Oei, en ek het ook so daai ons praat nie die grense, stel die grense. Sien nee, jy dis my wat ek gaan herhaal wat jy nou net gesê het. Baie van ons dink nee is 'n vloekwoord.
Dit is werklik
waar. Susan, dis kragtige woord.
Hulle sal eerder 'n vloekwoord gebruik het ek as om nee te sê.
En partykeer as hulle sê ja, maar hulle sê ja en ja, dan en gebruik 'n skelwoord saam
met dit. Dit is regtig waar vir my ook moeilik. Dit om sê net maar kom ons vat 'n voorbeeld. Ek is so lief vir my twee klein kinders. Die kleintjie is baie klein, so dit vat al my energie en my oë is op haar.
Ja.
Nou kom ek terug gery van 'n ver plek na 'n praatjie wat ek baie energie gespandeer het.
Ja.
Nou vra hulle. Sal mamma dalk vanaand na hulle kan kyk? My hart sê ja, maar ek besef my energie, ek moet eers vol wees, dan gaan ek soveel lekkerder met daai kinders speel. So hulle begin 'n bietjie meer, hulle vat nog steeds kanse.
Maar jy het geleer.
Maar ek het geleer, dit is in die kinders en in my eie belang om met 'n goeie energie. Jy is nie altyd op 'n ideale plek dat jy altyd, partykeer moet ek ver ry. Ek het nou paar weke terug Oos-Kaap toe en terug 24 uur agter die wiel.
Dis ver.
En die volgende week het ek geskiet op die by die CP en toe het ek 'n funksie gehad op my stoep. So toe het ek gedink, maar jy het dit nie vooruit jy het dit nou jouself in 'n hoek. Al hierdie goed het jy tot gekommit voordat jy die skedule mooi want party van die dinge is meer verrassend. Dan dryf jy deur, jy leer jou les. So die volgende week het ek gesorg dat ek goed volmaak. En die tweede funksie by my eie stoep was ek kon voel.
Ja.
Alhoewel ek die eerste keer ook lekker gedans het in die reën, want ons mis nog die reën ook in ag neem. En ek was so dankbaar net so bietjie gereën toe dans ons maar in die reën.
Jy sien, maar een ding wat vir my altyd bybly is, jy het gesê jy is 'n vrou van jou woord en as jy gesê het jy doen iets, dan doen jy
ek wil, ek
so,
wil.
Dis daai proaktiviteit help eintlik daarmee, want die, as jy proaktief is, gaan dit jou help om te kan nee sê, dat jy nie iemand hoef te leer te stel om te sê skies ek kan nie meer nie.
Ja.
So hierdie beplanning, die grense, dit alles vorm deel van een groot laslapie kombers van ons lewe.
Ja, en ek is 'n kreatiewe mens ook, so hulle is spontaan gewoonlik ook, en jy is impulsief. Ja. Maar ek moet struktuur vind. En ek is vreeslik dankbaar as mense sê, en my kind ook, en my skoondogter, dat ek is standvastig. Jy kan op my vertrou. As ek gesê het, ek gaan dit doen, tensy daar 'n onveranderlike, dit gebeur ook, jy raak siek of wat ook al, dan, ons is mos nou nie robotte nie.
So dit,
maar so baie mense praat net so.
Ja,
praat
wat,
net so, en hulle doen dit glad nie wat hulle sê nie. Maar dit, ek was ook so.
Dan kom jy by die swaarmoedigheid.
Ja.
Ek wil nou, jy het liggies daarin geraak, want jy, daar was ook 'n paar dinge, ons tyd raak so 'n bietjie min, sien ek, maar ons het daarom nog, ons wil graag raak aan hierdie punte. Jy sê, 'n gesonde leefstyl is ook belangrik, en jy moedig die luister, die leser ook aan in die boek. Gesonde eet en oefengewoontes, rus en ontspan. Wat 'n rol en plek speel dit dan in jou lewe ook, Susan?
Kyk, ons is nie net gees nie.
Ja.
Ons lewe in 'n liggaam, hierdie is die Engelse woord, die container, waarin ons nou, so as jy hierdie arme lyf van jou batter, en jou denke, en jy dink maar net, jy's net opwaarts, ons moet bietjie kyk ook, want dit gaan ook jou lewensgeluk bepaal. Ek sê, mense gebruik baie min, omdat ons sit agter die stuurwiel, ons sit agter die rekenaars, ons beweeg te min, en ek het gewete kom hiernatoe vandag, en in daai boek staan, dat ek stap elke oggend, met my worshond Sunny Boy, so toe dink ek, ek beter gaan stap, was 'n bietjie korter, want my tuinier moet kom ook, maar ek het gaan stap, en toe het ek 'n koue stort gevat, ek sê nou nie al die luisteraars moet dit doen nie, ek doen dit in die winter ook, vooral om my breinse ligte, en my gees, ek sien so op daarteen, maar daarna voel ek so vrolik, so dankbaar, amper asof ek 'n trofee gewen het, dat ek dit, so ons, ek swem bietjie stroom op, ek doen goed wat 'n bietjie moeilik is vir my met 'n goeie ingesteldheid. En dit help my, sodat wanneer daai moeilike daal kom, dat ek staande gaan kan bly. As ek het te maklik het, die hele tyd is net alles lekker. Verder probeer ek uit die spens eet, uit die kos wat die Here voorsien. Groente, vrugte, vleis, vis, daardie bediertjie, whatever, maar peule. So ek is nie ekstreem mens nie. Ek gaan nou en dan 'n chocolate eet of 'n roomysie of so, maar ek sorg dat my grootste porsies kos is gesonde kos. Ek drink my koppie koffie, ek drink dit deesdae swart en bitter, is 'n nuwe gewoonte.
Ek het ook daai gewoonte, dis 'n heerlike gewoonte.
Nou hou ek so daarvan, toe ek nou die dag melk ingooi, toe dink ek nee, ek het nou afgeleer. En dan het ek nog 'n punt daarso ook by die leefstyl is dat jy moet kyk of jy 'n goeie ondersteuningsnetwerk het, met positiewe mense, want weet jy, as jy net negatiewe mense het, wat altyd die lelikste sê, dan sê ek, voel ek daarna, soos daai zebra matte, wat Nathaniel altyd so van praat in sy huis, dan voel ek platgeslaan, as ek mense oor die, so ek probeer, kyk wie laat ek in, want ek is baie gasvry, en almal is altyd welkom, ek is inklusief, maar ek het agtergekom sekere mense, daar's nie 'n lekker smaak, 'n nasmaak, as hulle by my gekuier het nie, hulle is te veel op die negatiewe. Geloof, nie net as my, as 'n bandjie, soos hierdie oorloosie nie, maar is iets wat ek geabsorbeer het, dis deel van my, en dan natuurlik, pret elke dag.
Absoluut.
En val ons groot mense sukkel om pret te hê, met hierdie funksies ook, dan laat ek, kom ons blaas 'n bietjie borrels. En dan is hulle verbaas dat ons dit gaan doen. Maar is lekker.
En dan geniet hulle dit gate uit, natuurlijk, as hulle dit doen.
Kom ons dans 'n bietjie op die musiek wat iemand vir ons sing, I'm Alive, wat ek vanoggend op geluister, van Celine Dion. En ek voel sommer so, ek wil dans agter die stuurwiel. I've got wings to fly. So, jy moet daai goed insit, jy kan nie net so sit, mismoedig, jy bid, niks gebeur nie, neem deel aan jou gebede.
O, dis mooi, dis absoluut mooi dat jy nou
en neem deel aan jou wonderwerkings.
En natuurlik, teen die einde van die boek nooi jy ons en moedig jy ons aan om te sê, ontdek die groot opdrag wat vir jou gegee is en gee elke dag jou beste vir die Here. Wat meer wil ons sê, is dit
ja,
nie?
En elkeen het 'n missie.
Absoluut, almal is geroep vir iets.
Vir iets, dit is, en ons dink baie kere, dit is sulke hoë goed. Almal is nie sprekers noodwendig nie, soos wat ek nooit gedink het, ek sou een wees nie, ek het nie hand opgesteek, en, maar ek is min of meer in die diepkant ingestoot. Maar ons het almal, jy kan 'n luisteraar wees, jy kan ou broodjie maak vir 'n klein kind, daar is soveel maniere wat jy die Here kan dien, sommer net so. Ek groet almal elke oggend, alle kulture op my pad. En die worshond is nou al so gewild in daai beet, want ek maak grappies en sê, ek wil petrol ingooi vir hom ook, want hy is nou baie moeg, sy tong hang uit. Bou verhoudings in ons land, neem deel aan heling, ook met ander kulture, sê ek, ander gelowe, neem deel, wys dat jy 'n kind is met lig.
Ja. Och, Susan, ek kan die titel van die boek herhaal, dit is Supersee, van swaarmoedige Sunny tot supervrou. En ja, jylle, en op die skutplas sê, dit mag Susan se siele tog jou aanspoor om nooit moed te verloor nie, maar aan te hou stap totdat jy ook jou swaarmoedige Sunny kan agterlaat en jou eie weergawe van 'n sonnige supersee word. En want jy, hulle sê ook, wat word, wat hak ek nou hiervan.
Daar staan wat ook het op, jy gedrink nee, voor jy gekom het? Net zwart
sterk,
koffie.
Zwart koffie. Ons is allemaal, ook jy, ons kan allemaal, ook jy, veerkrachtig en borrelend in Christus leef. En dit is die woorde waarmee ek nou vandag ons luisteraars wil laat rondom.
En ek wil net nie hee dat hulle moet dink dat ek is nou met die heilou en die vlerke nie. Ek het ook my afdaal wat my tong uit hang van moegheid, maar ek kom vinnig weer reg, want ek rus.
Jy rus.
Ek versterk myself, en dan, daar gaat ek weer. Maar jy moet oefen om te lag, jy moet oefen om positief te wees, klein trekies, want ek was werklik waar somber.
En wat jy nou nog gesê het, leef jou gebede.
Leef jou gebede, leef hulle.
Mooi is dit. Sê Susan, so dankie, dit was heerlijk.
Ja, en ek groet die mense daar buitenkant ook, en ek stuur vir julle baie supersee.
Absoluut, ek dink ons het dit allemaal nou nodig, hierdie tyd van die op. Jy luister met hart en siel, Annette sê, vanoggend praat julle spesiaal met my, Christine en Susan, dankie vir hierdie bits and pieces, supersee, loof die. Ek loof die Here daarvoor. Kom ons luister nou na die boodskap van gebedstapper Piet Becker.
Goeiemôre luisteraars. Ja, ek is besig om my gedagtes by mekaar te kry vir 'n skryfkursus waar ek gaan praat oor hoe om jou storie op ver plekke te gaan haal. Daarmee saam gaan ons sommer ook 'n lekker end by die dam stap. Dis waarom ek dan hier deur Lindley gestap het, soms vir oefening en vir die vader gevra het om my te help om 'n lekker storie los te loop. En watter spesiale storie het ek dan ook gekry, julle? Aan die einde van 'n lang wandeling, al geselsend met Jesus, stap ek verby die hardeware winkel wat net om die hoek van ons huis af is. Daar is die eienaar besig, hy is op 'n lang leer, en hy is besig om 'n stokou plaas implement teen die plafon te monteer. Dis 'n eenspoor planter. Dit lyk soos 'n verlengde kruiwa met twee lang handvatsels, 'n ou ysterwiel en 'n emmer met 'n hele meganisme van raaitjies om die saad in die grond te kry. Hierdie ou planter, wat lank gelede gebruik is om saad in die grond te plant, word vandag 'n vertoonstuk met drie ligte wat die ontvangsarea van die winkel belig. In daardie oomblik van bewondering ontvou 'n storie rondom die ou planter en nou is hy op 'n hoër plek om diens te doen. 'N hemelse plek. 'N betekenisvolle preek waaroor 'n mens so baie kan sê, word nie in die kerk gelewer nie, maar sommer hier by die Lindley se hardewarewinkel. Die eenspoor planter het vir 'n leeftyd op 'n nou pad geloop om saad te saai. Sy koringkorrels het in die donkerte geval, in die stof, in die stilte. En die saaier het geduldig en hoopvol gewag en gewag vir die reën en gewag totdat elke koringkorrel wat bereid was om te sterf met nuwe lewe uit die stof sou ontwaak en opstaan. En altyd het hy hoopvol gewag vir die oesfees. Maar nou saai hy nie meer in die stof en modder nie. Hy is in 'n nuwe seisoen. Sy ou saadkissie bedien nou die wêreld met lig en hoop. Hosea sê in 10 vers 12: Saai vir julle geregtigheid, oes troue liefde in oorvloed. Breek vir julle nuwe grond oop. Dit is die aangewese tyd om die Here te soek, totdat hy kom en geregtigheid vir julle laat neerreën. Ag Vader, dankie vir die ou planter wat my aan U herinner. Dankie dat U ook U kosbare saad deur my laat saai. Leer ons om van onsself te sterf en in Christus op te staan om U lig, hoop en liefde te saai. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Die saaier saai lig in hartsgrond wat smag na intimiteit en smag na die vroeë en die laat reëns en na die dag wanneer die saaier self sal kom om alles nuut te maak en saam met ons oesfees te hou.
Ah, oh, te pragtig seëngebed deur Elvis Blue. Jy luister met hart en siel, dis 3 minute oor 10 en by my in die ateljee kuier Rachel Fourie alipad van Klerksdorp. Oh, môre Rachel.
Môre Christine, is lekker om hier te kan wees.
Ons gaan vandag gesels oor jou boek My hart klop so, 'n pad van roeping, geloof, identiteit. En ons gaan nou gesels oor ja. Ek dink ons luisteraars gaan jou daar kan onthou.
Ja, van daai program.
Maar dit het ook daar's 'n tyd en 'n plek en daar was 'n rede hoekom jy dit ook gedoen het. Ons gaan net nou daaroor gesels. Jy was die een wat Brendan Piper se hart probeer verower het. Ek is seker dit was 'n veranderende ervaring. Maar kyk waar ons vandag. Jy het 'n lieflike boek geskryf en jy het 'n wonderlike getuienis en 'n storie om met ons te deel en van daardie boek. En ek gaan nou vir jou vra, die boek word uitgegee deur Luka Uitgewers. Waarom hierdie boek en vir wie is dit bedoel?
Dit voel eintlik nou onwerklik om te kan praat uiteindelik oor waarom en hoekom.
Ek het lank die boek is pas op die rak.
Ja, dit is. Hy is eintlik. Maar ek het gaan dink dat dit was die grootste struikelblok met die boek. Is heeltyd soos maar waarom skryf ek hierdie boek? Hoekom skryf ek hierdie boek? Wat is die rede vir hierdie boek? En ek dink 'n groot deel van my is mense het my leer ken op die program op my huis. En na dit was ek hierdie ek wil amper sê, nie 'n label nie, maar dit was hierdie ding van hierdie mooi verhouding met God en hierdie meisie wat God uitstraal en opreg is en hierdie lewe het. En ek dink dit was hierdie deel van my van, maar dis nie my, soos, dit het gekom met 'n hele storie van net wat gesien word in hierdie kort tydjie op televisie. En ek dink dit was net 'n manier wat ek net wou verduidelik het. My storie is nie 'n perfekte storie nie. Ek is nie 'n perfekte volmaakte mens nie. Dit kom met foute, maar God se genade strek deur dit alles. En hierdie is my storie van begin tot waar ek nou is. So dit was die rede, dink ek, die een motivering. En dan was ek ook by soveel damesoggende en vroueoggende in die voorreg, die geleentheid wat ek gehad het om met mense te kon gesels en woord te deel. En dan mense altyd na die tyd vir my gevra, kan ons jou notas afneem of kan jy iewers jou getuienis net weer opneem? Ek wil net weer na hom gaan luister en daar was 'n paar mense wat gevra het, "Hoe skryf jy nie Bybelstudies of 'n boek of iets nie?" En dit is waar die saadjie geplant het. So wat baie mense nie weet, ek het eintlik aan 'n ander boek gewerk. En toe ek 'n redigeerder gekry het om saam met my te werk, sê hy vir my, "Hierdie is nie jou eerste boek nie." Toe sit ek die ander boek neer en toe het hy my gelei in, want ek wou nie oor myself skryf nie. Ek wou nie noodwendig geskryf het oor my nie. Maar dit help as mense ook net verstaan jou storie en dan van daai plek uit hoekom jy doen wat jy doen en hoekom jy bedien. So en jou ander vraag te antwoord, ek kan baie praat, sê, moet my keer.
Ons hou van baie vrae, dis 'n radio.
Ek kan lekker gesels. My man sê altyd, ek begin so met sy wille draai, maar en die ander rede net vir wie die boek geskryf is, ek dink enige iemand wat, ach, ek dink, daar is soveel seer al buiten, en ek dink net enige iemand wat net weer bietjie hoop het, en net weer wil hê, en net weer wil, net God in alles raak sien, en die klein goedjies raak sien. Ek dink, dit is nie net vir vrouens, maar ek dink, dit is die myn koper, maar ek dink enige iemand wat dalk die Here vertrou met 'n familielid, wat ver van die Here af is, of ag enig, jy het 'n ou stukkie hoop, en ons lekker humor ook in, ek skryf, dis snaaks, is nie te diep die hele tyd nie, so ek dink dit is 'n boek wat vir enig iemand wat net bietjie nader aan die Here wil voel.
En as jy nou sê, daar's 'n ander boek ook, dan denk ek, berei hierdie boek net 'n bietjie grond voor. Nou,
ek hoop so, dan kan jy sal
weer
kyk of ek
die pen optel,
ja,
agter die rekenaar inskuif. Ja. Kom ons gesels, want dit is waar jou bekendheid vandaan gekom het. Kom ons praat 'n bietjie oor jou deelname en hierdie ervaring op my eis.
Ja.
Wat het jou laat besluit om in te skryf? dis altyd iets wat ek oor wonder, want jy stel jouself nogal bloot as jy aan so 'n program deelneem. Ja. So vertel so 'n bietjie net so agtergrond, want maar ek gaan nou ek myself nou rede val. Ek wil sê die Here weet altyd wat ons pad is en hy het klaar geweet.
Ja.
Hy wil vir jou 'n platform skep.
Ja.
Waar jy vanaf jy ander vrouens kan bedien, nê. Nee. Ja. Maar kom ons gaan terug na die ervaring toe, want dit lyk altyd so ja, eintlik blink en wonderlik as mens dan nou kyk op televisie, maar ek is seker dit het nogal 'n impak op jou lewe gehad.
Dit het. So dit is eintlik dit kom met 'n hele draai, maar ek gaan probeer so kort koop die boek en lees baie mooi. Maar dit het eintlik maar ek het mos voor net voor op my eis was ek in 'n uit gegaan vir 'n hartoperasie en ek dink baie mense en ek verduidelik bietjie daarvan. Ek is nie iemand wat sommer seer wil herken of wys die wêreld het my onder gekry nie. So ek verwerk goed baie anderste en ek probeer altyd sterk wees vir almal om my en probeer nie vir mense wys dat ek deur iets gaan nie en daar was
dit daar's baie mense wat daarmee kan assosieer vandag want dit is veral vrouens ons doen dit nogal nie
met sterk wees en mense moet altyd net alles bymekaar hou en dan vergeet mense maar ek het ook hierdie seer ek moet ook deur hierdie goeters werk en ek was in 'n ek sal sê dit was nie soos die donkerste gat nie, maar dit was 'n gat van nou eweslik moet almal na my kyk. Ek het deur hierdie ding gegaan waar ek gevoel het, okay, my lewe op 23 nou deur hierdie ding te gegaan het, jou lewe kom tot 'n stilstand, jy verloor mense, jy is nie meer by die werk, jy het nie meer rotine nie. Dit was al hierdie goed waar deur ek gegaan het en dit het my bietjie op 'n punt gekom waar ek bietjie gewonder het, maar waar gaan die lewe? Soos what is life about? Ek weet nie of dit 'n ouderdom is, as mens ouer word, dan dink mens bietjie meer oor wat is die punt?
Dan nooit op nie.
Ja, en en toe na dit was ek Indië toe gewees en ons sal bietjie as jy nou later bietjie verder praat oor roeping en identiteit en alles. Maar daar het definitief iets in my lewe gebeur. En God het 'n mooi werk om doen. En toe ek terugkom van dit af, was dit toe nou maar ek was meer optimisties, reg vir lewe, reg vir roeping, reg om net te doen waarvoor ek geroep is. En so het daar 'n paar mense toe nou, soos vriendinne of familielede, grappies gemaak oor om in te skryf op my eis. En dit was waar die saadjie geplant is. Verduidelik die dieper saadjie, maar gaan nou nie in alles in detail gaan nie. En ek het toe die kans gevat, ek het ingeskryf. Die rede vir inskryf was regtig opreg. Ek wou graag om geontmoet het en agtergekom het wie is die persoon op grond van ek het stories gehoor, ek was nie 'n fangirl nie, net om dit daar te noem. Nie net wanneer ek musiek geluister of enigiets soos dit nie, maar al was hierdie ding van, maybe misjudge mense dit, soos ek wil die persoon achter al hierdie goeders leer ken. So ek dink die intentie van inskryf was opreg. Dit ek het dit gedoen definitief vir daai redes en Ek het nie gedink ek sou inkom nie. Ek het verduidelik het al baie keer mense lag lekker. Ek het geweet ek's nie die tipe nie. Die donker hare en die bruin oogies nie. Maar ja, so ek het regtig net ingeskryf vir daai redes om hom beter te leer ken, maar min weet en dat ek skryf daar's 'n hoofstuk in die boek The Bachelor. Hy was eintlik laaste geskryf wat ek net so ingegooi het want toe die Here vir my die openbaring gegee van Esther. Dis baie snaaks, maar dit was 'n mentor van my wat vir my gesê het, soos jou verhaal is baie soos Esther in die sin van, dis ook 'n tipe van 'n dating show. Een koning, baie dames, hy kies die een. En wat God my toe gewys het, dalk was die rede om in te skryf, die opregtheid van, om met die moontlikheid om liefde te vind of iemand te ontmoet, maar min wetend ek het gedink, daar's 'n groter doel aan dit. Ek het tog altyd gedoen wat ek doen, dit was net nog nooit bekend nie. Ek nog altyd selle gelei, altyd uitreike gedoen, mense van Jesus vertel, en nou lyk dit soos iets niets, maar dit was nog altyd wie ek was. Dis net nou, was daar 'n ander platform, 'n ander deur wat oopgegaan het rondom dit, wat ek baie bevoorreg voel voor, maar dit kom ook met 'n prys vir baie keer. Ja, so, excuse, so dit is maar in kort net, soos ek sê, dit is 'n hele story, maar dit is hoekom ek ingeskryf het en dis wat ek het nou sien. Dit was nie noodwendig net vir die man nie, maar dalk was dit God se manier om my te geposisioneer het vir ietsie anders.
Absoluut, en natuurlik kan lesers die story volledig in die lees in die boek.
Ja.
Maar dit het toe nie uitgewerk nie. Ja. Dit was nie waar jy moes liefde vind. Jy het toe ook liefde gevind.
Ja, dit het eintlik toe uitgewerk.
Ja, absoluut. En vertel so 'n bietjie net vir die storie van jy en jou man net so in die neterdop. En dan wil ek vir jou vra, watter lesse het jy geleer? Want jy het nou op verskillende plekke gaan soek vir die liefde ook, nie? Ja.
So, een ding wat ek definitief kan sê, is dat die liefde is nie 'n romkom nie. Dit is nie hierdie perfekte sprookie verhaal op televisie. Dit kan mense se stories wees, mense hoor van dit. Maar dit is nie noodwendig dit nie. My man het wel, soos die mooi van wat deur die hele program gekom het, hy het my op TV gesien. Dit is hoe hy, kyk, my man het alles in sy vermoë gedoen. Hy was sommer 'n damesoggend gereël het daarso in Ottosdal en hy sou die drywer wees wat my deur ry en hy het alles gedoen wat hy kan om, jy weet, my te ontmoet. Maar die mooi van dit is, in Indië, die pastoors van wie ek was in Indië.
Was jy op 'n uitreik
in Indië gewees. Dit was voor op my eis. Het ek nog op 'n toek-toek gesit saam met Henie en gesels oor wanneer kom my man, hoekom my man. En toe die program begin uitsaai op my eis na Indië en alles 'n jaar later. En toe vertel hy my van, want hy het dit toe gekyk, maar ek was nou geweet ek stop 3 en ek moet nou hierdie geheim speel, want mense moet nou dink hy kies my, maar ek mag nie eerlik wees nie. En hy sê toe vir my, ek het jou man ontmoet. En dit was toe nou Robert. En ek wou niks weet nie. Maar langs die rekord, so het ons toe nou by mekaar uitgekom en Henie het ons toe getrou. En dit is, ja, hele speciale
sin. Baie na romkom hoor.
Maar dit is soos ek sê, soos wat ek nou geleer het van die liefde en in die huwelik. Ja. En om met my man te getrou het. Soos ek het, my gunsteling hoofstuk in my boek gaan oor my ouma, my oupa se liefde. As ek emosioneel raak, ek is jammer. En ek dink, ek ben nog altyd hierdie man gehad het wat my lief kan hê soos my oupa my ouma lief het. En dit is nie perfekte liefde. Dit kom nie sonder beklei en uitdagings en alles nie. Maar dit was hierdie ek kan nooit in my oupa se liefde vir my ouma getwyfel het nie. Soos nooit nie. En my man het my so opreg lief. En ek het, ja, hy is nie altyd maklik nie. Ek is nie altyd maklik nie. Dit kom nie sonder sy goeders nie. Maar ek hoef nooit in sy liefde vir my te twyfel. En hy wil net die beste vir my hê.
Klink eintlik, of jy nou eintlik, jy praat eintlik van ons vader.
Ja, nee, en dis,
dit, ons hoef nooit in sy liefde te twyfel.
En die grootste les wat ek geleer het in die liefde, is dat liefde, ek sien net elke dag die genade van genade raak. Om die beste mekaar raak te sien en nie altyd te fokus op die slegte dele en die tekortkominge nie, maar net die beste mekaar altyd raak te sien. Nee.
Jy het nou so mooi vir ons gesê, jy was nog altyd gelowig. Dit wat die mense gesien het op die televisie was nie noodwendig nuut nie. Dit was altyd weer Rachel. Rachel is.
Daar was ook 'n paar gesê dat ek dink het, ek sou nooit dink ek sou dit sê nie, maar okay.
Maar kom ons praat 'n bietjie oor jou geloof. Spat, dit klink of jy regtig naby aan die Here leef. Praat 'n bietjie op watter stadium het jy hierdie bewussyn gekry dat die Vader so belangrik vir jou is en dat hy daar is vir jou?
'n Vraag wat ek al baie keer gekry het is as ek my lewe in 'n boek, dis nogals ironies want toe weet niemand ek is besig om een te skryf nie, as ek vir my levensverhaal of 'n fliek 'n naam kon gee, het ek altyd gesê ek sou dit noem so soekend, so seeking heart, en ek denk dit was wie ek was al van 'n klein dogtertjie af, soos ek kon net nie goed soos vanselfsprekend neem nie, en daar is rede vir my gewees het vir alles, maar nie noodwendig, soos my man is baar, hoe kan ek sê, kennis gedrewe, ek was siele gedrewe, soos ek wil verstaan, hoekom doen mense wat mense doen, hoekom is daar seer, hoekom is daar dit, in kort, maar ek sou sê, ek het nie noodwendig in kerk groot geword, dat ek nou die perfekte story het van elke sondag kerk toe gaan, belijdenis van geloof of dit is nie my story nie, en so die Here het my, ek het altyd gevoel as iets wat na my kyk en vir my omsien, maar ek kon nooit pinpoint wat dit was nie. Mens hoor by skoolopeninge en al die goed, hoor mens van Jesus en sy verhaal en sy story, maar ek het nooit verhouding verstaan nie. Maar toe het seer maar in ons familie gebeur met my ouma se aanval. My ouma was aangeval gewees toe ek 12 jaar oud was. En daar was dit wat ek die eerste keer op pad na die hospitaal toe gebid het, en dit was nie 'n rympie nie, en ek het net vir Jesus gevra om naby my te wees, en ek moes sterk wees vir ouma, ek wou nie huil nie. En so, deur dit het ek begin meer soek en meer soek, en want ek het obviously die wêreld vir my gewys hoe lelik dit kan raak op 'n baie jong ouderdom. Graad 7, toe het ek 'n wonderlike voorgeefvrou gehad, juffrou Lizette Skooman, en ek kan definitief sê, sy is 'n gedeeltelik, 'n baie groot deel van wie ek is, so ek het baie respek vir onderwysers, ek dink, hulle verstaan nie altyd hulle impak nie, en ek was self een, en ek haal my hoed af elke juffrou daar buiten, dat ek gou 'n shout-out kan gee, maar sy het elke oggend geopen met die boek uit Jesus Freaks, en dit was 'n baie vreemde boek om te lees vir 13-jariges, is nou gelukkig afgetree ook, maar ek mag seker dit sê, maar soos het gegaan oor mense wat hulle lewe gegee het vir Jesus, mense wat doodgemaak word vir hulle geloof, en ek kon nie verstaan hoekom wil jy doodgaan vir die man nie, en so het sy my begin, jy weet, leer van hom, en ek het toe 'n Bybel ontdek in my molle, sy is daai swart die Bybel, daai hardeband Bybels, so begin wegkruip agter die onderwysers se karre en probeer hierdie woord lees, nie regtig verstaan wat ek lees, en ek het begin soek. En so het hy my lewe toe aangeraak in graad 8, 9, deur die tyd wat ek regtig so 'n bietjie boelie ervaar het, net gevoel het die wêreld wil my nie hê nie, want ek het belang gestel in goed wat nie almal my ouderdom belang gestel het in nie. En so, ja, toe het ek ontmoeting met die Here gehad, en van daar af het ek toe gedoop, en ek het net begin hardloop in die opdrag wat hy vir my gegee het op die ouderdom 16. So, ja, so dit is in kort my story, en van daar was het net nog altyd verhouding. Ek kan nie lewe doen sonder Jesus nie. Ek raak frustreerd in gesprek as ek kan gesels met iemand, en ek kan hom nie noem nie, ek kan nie praat van hom nie. So hy is maar net my beste vriend, hy is my vader, en hy is alles vir my, en hy, ja, ek wil net die altyd getuig van sy goedes en eerlik wees.
Ek is baie geïnteresseerd, vertel vir ons 'n bietjie oor hierdie uitreik in Indië, dit moet seker 'n heerlike ervaring gewees het.
Dit was 'n belewenis gewees. Ek weet nie eindelijk om te begin, as jy my vra nie, maar ek denk 'n groot ding, ek weet nie of jy al tegekom het soos met mense wat 'n probleem het met mense wat uitreike doen buiteland, want hulle voel, jy moet jou mense in jou straat, in jou dorp, jy moet daai mense bedien.
Ja, daar is mense wat so
en daar was al iemand wat my so gekonfronteer het, en ek denk, vir my 'n groot ding is, nie dat ek net glo die Bybel soos moet uitgaan in die nasies en in the gospels for everyone, maar 'n groot ding vir my met Indië, dit was vir my meer 'n inreik as 'n uitreik. Ek denk, baie dit, keer, leef vir ons, vooral, ek denk, en ek wil nou nie stereotypeer, maar vooral ons Suid-Afrikaanse kultuur, ons is so in 'n bubbel, en ons is 'n hele wêreld, en 'n hele ding daar buitenkant. En toe ek in Indië was, het ek goed gesien, en ek het dink ons klaar oor load shedding en pottels en al die goed, maar Indië het my perspektief kon verander, dat ek terug kon kom, en ek kon sê, hoor, ek is so dankbaar vir wat ek het, ek is so dankbaar dat ek openlik 'n verhouding met die Here kan hê en kan praat daaroor, sonder dat ek vervolg word, of my huis afgebreek word, of ek selfs kan doodgemaak word vir my geloof. So dit was die een ding, die naaste wat ek al die Here my hele lewe gevoel het, was in so klein kerkie, is amper soos hier, nie dat ek sê nou die studio is klein nie, maar so klein spasie, sonder ligte, sonder fancy sitplekke, en hierdie mense kies om ons God te aanbid, teenspuite van wat het hulle kos, en ons doen het elke dag net so vanselfsprekend. En hulle worship en is vals, dis nie mooi nie, maar dit was so, is die mooiste klank wat ek al ooit in my lewe gehoor het. So dis sulke goedjies wat ek geleer het en toe ek terugkom, dis nou wat ek vir die oom gesê het wat my so gevra het, hoe gaan ek uitreik, doen ek uitreik en help nie hier rond nie. Is die waarde en die goed wat ek daar geleer het, kon ek terugbring en ek kon dit kom herleer het hierso in my klaskamer. Ek was daar by 'n kinderreis van 125 meisies daai tyd. Ek weet nie wat se getal nou nie. Wat van die strate af, jy weet hulle noem dit Hope sê, ek maar weet nou nie of ek dit mag noem nie, maar daai plek het hulle die meisies veilig hou in 'n hawe geskep vir hulle, geleer van Jesus. Hulle lei hulle bietjie op om in hospitality te kan ingaan soos dat daar net 'n toekoms soort van hulle is. En daarso, dan kom ek terug skool toe, dan waardeer die kinders nie hulle handboeke nie. Hulle waardeer, soos hulle pas nie hulle goed op nie. En net om bietjie bewus te maak dat luister, ons het eintlik so baie om voor dankbaar te wees, want daar is mense wat sou wat gee om jou stoel, jou bank, jou handboek, jou geleentheid om skool te kan gaan, te kan doen. So dit was sulke tipe goed wat my hele menswees verander het, dat ek so verstreed geraak het as mense sou kla oor goed, want daar, ek bedoel, dit is nie luxe nie. En die armoede is maar swaar. En dan die laaste ding, soos ek sê, ek het so baie geleer daar, maar een ding wat ook vir my, wat ek Indië kan mee opsom, is dis hoe lewe lyk sonder God. Daar is nie orde nie, dis vuil, dis seer, daar is nie compassion nie. Want mense sien soveel mense lyk so sardientjies op die strate wat seer en swaar kry en niemand stop om te help nie. En ek het eintlik vir een van die mense daar gevra, hoe maak dit nie jou hart seer? En hulle sê net, dit is hoe dit is, soos dis die norm, dis nou maar hoe dit is. En my hart kan net nie vrede maak met, ons kan nie op 'n punt kom waar ons dit aanvaar, dit is hoe dit is nie. So the lack of compassion was vir my ding van, ons moet dit nooit verloor nie. Want ek dink nie dit is, kan ek sê, menslik nie. So dis sulke tipe goed wat my hart kom aanraak het daarso.
Ja, wat 'n wonderlike perspektief het jy gesê, dit was nie 'n uitreik, dit is meer 'n inreik.
Ja.
Die Here eintlik dit dan gebruik om jou te verander.
Ja.
Kom ons praat oor jou gesondheid, want uit die aard van die saak het dit 'n groot impak gehad op jou roeping, jou geloof en identiteit. Ons gaan net nou oor daardie drie konsepte apart praat, want dit is 'n sterk fokus in die boek, maar
ja.
Die impak van jou gesondheid en hoe dit jou identiteit gevorm het.
Ja, ek dink die hartoperasie was nou maar die groot ding wat gebeur. Ek dink dit het eintlik my lewe bietjie tot stilstand gebring. Hoe ironies is dit, nê? Nee?
Jou hart is die, jy toe,
ek was 23. Ja, ek word nou môre 28, ek sal dit maar sê.
So baie geluk, so saam met Radio Kansel, se verjaarsdag.
So ek kan eintlik sê dit is al so lank terug en het voel soos gister. Ja. Maar ek dink is eintlik mooi om het so, ek het nou nooit aan het so gedink nie, maar jou hart is maar die ding wat jou in die lewe hou. En ek was so gewoond om te gaan en te gaan en te gaan en ek dink, daar kom 'n tyd in 'n mens lewe wat mens ook net bietjie moet stop. En goed bietjie her evalueer. Ja. En ek dink vir my met my hartoperasie, so ek sê ek het die roeping gedoen, ek het, en voor my hartoperasie het ek ook, soos ek sê, ja, ten spyte van dat ek soos voluit geleef het vir die Here en goed gedoen het, was daar maar ook seer, teleurstelling, gebeurtenisse in my lewe wat gebeur het, en na my hartoperasie was het asof daar iets geskuif het binnen my van, ek was 'n baie naïewe mens, my ma het altyd vir my gesê, en ek dink sy het dit mooi bedoel, en ek het altyd met haar gestry, maar sy het my gesê, my kind, jy gaan enig groot word en sien, die wêreld is nie so mooi nie, mense is nie altyd so goed nie, en ek het vir my ma gesê, maar as ek ophou dit glo, wie anders gaan glo dat die wêreld goed is en die mense is goed. En min beten dat ek toe nou 'n bietjie die wêreld gesien en probeer het en ek besef nou, okay, my ma het my eintlik net probeer beskerm. Maar so die naïefheid het beteken dat mense half advantage gevat het, seer gemaak het. Ek het nie, sorry vir al die Engels, dis omdat ek nou 5 jaar in Engels skool gegee, dan kom net daai woorde weer, maar die boundary gehad, en ek dink, na my hartoperasie was ek bietjie versigtiger, die Bybel sê ons bewaar jou hart, en ek dink ek is net bietjie versigtiger gewees oor wat ek inlaat en hoe ek keuses maak, en dit het net my perspektief verander, dat ek kan bietjie fermer wees, ek kan bietjie, jy weet, 'n lyn trek, en dit was 'n groot ding wat vir my gebeur het, sou ek sê, in my gesondheid, en so het dit gemaak dat ek half die roeping bietjie meer, ek dink ek het die mantel toe ernstiger aangetrek ook, en ek dink, omdat ek ook so naby aan verstaan, dit was ook maar 'n kwestie van lewe en dood. Dit, as ek nie dit reg gemaak het nie, dan het hulle vir my gesê, op die ouderdom 30, sou ek een van die fikse mense gewees het, dat gehardloop het, en dalk 'n beroerte of hartaanval, of as ek enig kinders gekry het, sou ek nie die babietjie en my kon, jy weet, gedraai het nie, so, ek dink, dit was ook 'n ding van om te besef hoe kort lewe is, en ons is hier vir 'n
23 doel. Is bitter jonk.
Ja.
Om met so iets groots gekonfronteerd te word, nie?
Ja, my buurvrou, daai tyd, ek dink dit was die naaste aan iemand wat eintlik verstaan het waar ek gegaan het, want ek dink nie almal, jy het so gevoel niemand verstaan nie, en so voel almal in hulle pyn, almal voel hulle is alleen, niemand verstaan nie, so I get that, maar sy het my gesê, 'n hartoperasie is sy deur ingegaan, en sy het dit opgesom as, jy, dis so, jy voel so ontbloot, dit is jou hart, dit is a very important organ, en sy het my gesê, na haar hartoperasie, was sy bietjie sensitiewer, sy het gehuil oor enige iets, en toe sy so verduidelik het, wat sy ervaar het, en deurgegaan, toe besef ek, dis my ervaring ook. So ja, dit was bietjie scary, en dit was nie een maklike ding om deur te gegaan
het nie. Soos dit vir my klink, eindelijk op heeltemal een ander pad, een dieper pad, dit bring uit die aard van die saak op, net meer van 'n volwassenheid, sou ek sê, as mens nie soveel swaar kry gaan. Jy kan nie onaangeraak wees nie.
Ja.
Want uit die aard van die saak was jy ook seker maar bang en vrees, was maar deel van wat jy moes veg.
Ja, ek dink dit was juist daai om afhanklik te gewees het van almal en hulp te aanvaar het. maar dit was ook, dis ook om Indië so spesiaal vir my was, want dit was, ek moes geoefen het vir iets. So ek sou Indië toe gegaan het, ongeag my hartoperasie of nie, ek het geldjies weggesit om te kan gaan, maar toe gebeur my hart. Toe moes ek al die fondse in die extra gaatjies steek, en toe het my Henny, my gebel, my gesê, maar vertrou die Here vir finansies, jy kom nog steeds Indië toe, toe is ek nog in recovery mode.
Ja.
En dit het my gemotiveer om nie te gaan lê nie. Ek het my biokineticus gebel, ons het 'n harde pad saamgestap, ek het my weer sterk gemaak en gekry, so dat ek daai kan doen.
Ons gaan nou luister na musiek en daarna gaan ons gesels van oor roeping, geloof en identiteit, want dit is die subtitel van jou boek. My hart klop so, 'n pad van roeping, geloof en identiteit. Ek die skrywer Rachel Fourie-Kuier by my in die ateljee en die boek is uitgegee deur Luca. Maar kom ons luister na Brenton Brown voor ons sing Adoration. Jy luister dan met hart en siel en by my sit Rachel Fourie, eintlik nou Rousseau.
Ja.
Jou getroude van is Rousseau, maar jy het bekendheid verwerf. As, en ek het, so daar's, dit is nou die hele ding rondom identiteit, eindelijk ook nou weer, ja. Nee? Want die boek fokus op drie pilare, roeping, geloof en identiteit. Kom ons praat 'n bietjie oor roeping en want het voel vir my, jy het op 'n baie jong ouderdom jou roeping ontdek, en dis eintlik 'n voorreg. Wat leer jy vir ons in hierdie boek? Wat leer jy vir die persoon wat lees, en dalk voel, ja, ek is nie seker oor my roeping nie, of dalk het my roeping nou geskuif of verander. Wat leer jy vir ons? Wat is die boodskap wat jy wil oordra oor roeping?
Daar is 'n gedeelte in die boek, wat ek geskryf het, ek het die laaste tyd baie gejourney oor Johannes die Doper. Hy was is een van my gunsteling karakters in die Nuwe Testament, en die studie wat ek toe oor hom gedoen het, was daai waar die mense gekom het en die hele tyd van gevra het, wie is jy? Wie is jy? En Johannes het die hele tyd, soos hulle het gedog, hy is Elia, hy is 'n profeet, al hierdie goed vir hom gesê. En sy reaksie op dit wat hy hulle toe geantwoord het, het my nogals diep getref, en hy sê toe vir hulle dat hy sê nie vir hulle wie hy is nie, hy sê vir hulle wie hy nie is nie. En hy sê vir hulle, ek is nie die Messias nie. En ek dink, dit het my getref van hoe selfversekerd en confident hy was in dit wat hy nie is nie. En ek dink so baie keer probeer, as iemand jou vra, wat doen jy, wat is jou roeping, dan wil ons dink aan die beste indrukwekkendste ding om te sê, maar wat is ons selfs gemaklik kan wees met dit wat ons nie is nie. En ek dink, vir my, wat mooi was in dit, is soos hy het erken dat hy is hier die Messias, hy is hier die een wat die redding gaan bring nie, maar hy het toe genoem, hy was selfversekerd in dit wat hy wel is, en hy het gesê, ek is die roepstem, wat uitroep in die woestijn, maak pad vir die Here. So ek dink, sy story het nogals baie vir my beteken van, Hy het nie opinies genajaag nie, hy het nie gewildheid najaag nie. Ja, hy het 'n groot volgeling gehad en hy het al hierdie mense gehad wat kom luister het, maar dit was nie, ja, so hy was nie gefokus op, sê nou maar as mense nou in vandag se term kan die following en die en die likes en en die comments en die approval nie, soos dit was nie sy fokuspunt nie. Hy het van 'n jong ouderdom af was hy gevul met Heilige Gees en hy het 'n roeping op sy lewe gehad en dit was die pad wat hy gevolg het en hy het dit die beste gedoen wat hy kan teen 'n prys. En ek dink dit is wat roeping vir my is. Ek dink dit moet jy moet gaan sit en dink, maar waaroor gaan lewe vir jou? En ek, my man sê baie keer, Rachel, nie almal dink soos jy dink nie. En ek verstaan dit. Maar ek het net op 'n vroeë ouderdom besluit dat lewe vir my is 'n verhouding met die Here. Lewe vir my is om mense te help om in verhouding met Jesus te kan kom en te die werk wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, dat dit moet tref en dit moet en dit moet snap en dit moet val en besef dat ons lewe vir die lewe na hierdie, die ewige lewe en ek leef vir daai eendag om eendag voor die Here te kan staan en ek moet weet hy ken my naam en hy sê well done my good and faithful servant. En ek dink dit is wat roeping vir my is. Dis wat my laat opstaan elke dag en voluit gaan en die, so ek dink roeping kan ook, is ook seisoenlik soos hoe dit lyk. Ek dink dit kan bietjie verander. Dan sê die Here my om 'n onderwyser te gewees en was daar my lig te skyn. Dan was dit om 'n vrou te wees en daar my lig te skyn. Hier vandag te sit en hier my lig te skyn. So dis hoe ek half dit sien. Dit hoef nie hierdie vaste, perfekte platform. Ek sien nie eintlik roeping as die verhoog wat ek kry nie. Inteendeel, dis nie baie van dis nie my favorite gedeelte nie, maar dit was ironies hoe die Here dit oopgemaak het, maar ek dink dis net hoe ek roeping sien is dat ek het vasgestel dat God het my gevra om of die boodskap of die ding wat ek gehoor het God vir my sê is dat om aan te gaan en 'n disipelmaker te wees en sy lig te skyn en ek probeer dit net in elke faset, maakie saak waar ek is en hoe ek dit doen nie, is dit maar garen van dit. So dis waar ek so bietjie skryf in die boek dat mag God altyd die plek wees waar uit ons iets doen. Dit moenie net 'n add-on ding wees nie, maar dit moet so lewendig wees dat dis altyd die fokuspunt waar uit ons enige ietsie doen. En as ons net getrou is, ek dink God sê hy is soms die Bybel sê hy is 'n lamp tot ons voete. Verstaan, dis net streekie vir streekie, stappie vir stappie en gehoorsaamheid uit gehoorsaamheid. En dan kan mens nie so, want ek dink mense is so vasgevang in roeping en wat moet ek doen en waartoe moet ek gaan. Maar ek dink die Here, as mens hom vertrou met jou hele storie, gaan jy uitkom waar jy moet uitkom en jy gaan doen wat jy moet doen, want jou hartklop gaan sy hartklop wees. En ek dink dit is maar in kort net opgesom. Daar's so baie om te sê, maar in kort oor roeping en wat ek deel.
Terwyl jy praat, dink ek ook, jy sê die lig skyn treekie vir treekie en dan ook daai, dis partykeer 'n fluisterstem. Dat die Here ons lei en lok en rig op hierdie pad wat ons moet loop om ons roeping te kan uitleef.
Die skrif sê, his ways is higher than our ways. Soos ons, hy dink nie soos ons dink nie. Hy sien nie goed soos ons sien nie. En ek dink ons probeer baie keer vir hom, dis ook 'n ding wat ek baie by damesoggende deel, is ek dink ons sit hierdie verwagting op die Here. En ek dink dit Johannes die Doper, die einste ou wat gesê het, ek is die roepstem, maak pad oop vir die Messias, bevind homself in 'n tronk en hy stuur sy disippels na Jesus toe om te vra, is hy werklik die Messias of moet ons iemand anders verwag? Die man wat geweet het wat sy roeping, wat vir hierdie man die pad oopgemaak het, kom in 'n plek van twyfel. En daar besef ek dat dalk het Johannes verwagtinge op Jesus gesit. Hy dalk gedink Jesus gaan kom Rome omkeer, kom straf, jy weet, ek weet nie wat sy verwagting was, om dalk uit die tronk uit haal en Jesus het nie. En wat so mooi was, is Jesus antwoord, hy sê, gaan sê vir Johannes, ek maak blindes kan weer sien, siekes maak ek gesond, maar net daarna dan sê hy, en sê vir Johannes, gelukkig is die een vir wie ek nie 'n struikelblok is nie. Die ander vertaling sê, geseend is die een vir wie ek nie 'n struikelblok is nie. Ek dink, ons verhouding met Jesus was nooit dit was nooit die doel vir ons dat dit die ding wees waarmee ons moet so sukkel nie. En ek dink baie mense sukkel met hierdie geloof om van die Here te hoor en al die maniere wat hy moet werk en as ons seer is, nee, Jesus kan nie, dit kan nie waar wees nie en dan draai hulle rug op die Here. Maar ek dink ons moet versigtig wees die verwagtinge wat ons op hom sit. Want hy werk nie soos ons werk nie, hy dink nie soos ons dink nie. En ek dink as ons net, jy weet, aanhou fokus op sy karakter, dat hy is die konstante, dit is waar ek dink mens bietjie meer vrylik in die lewe kan goed aanpak, as ek dit so kan stel.
Kom ons praat bietjie oor identiteit, want ek maak nou 'n aanname, maar ek dink as 'n mens week na week op televisie is en mense kyk na jou en ek kan dink daar was baie kommentaar, daar was sosiale media, daar was jy het baie goed gehoor. Het jy, was daar twyfel? Dikwels twyfel in jouself in daardie tyd en dan wil ek weet hoe dit verander, hoe van nou is dit die lewe heeltemal anders as wat gelyk het toe jy op die TV-program was.
Sweet.
Ja, kom ons praat. Ja, want ja, net hierdie wankel, ons wankel ook in ons standvastigheid rondom wie ons is gereeld as mense, nee.
So ek dink as mens nou 'n bietjie dink aan identiteit en van wat ek nou al deurgegaan het en ek weet mense gaan nog baie goed deurgaan en my ma sê ook, jy ons het nou 'n bietjie oor dit gesels, maar mense doen verander, lewe gebeur, goed vorm jou, maar vir my is identiteit 'n ding wat kan vas wees. Ek dink as jou identiteit in die Here is, so ek verduidelik dit altyd so by die skool met damesoggende ook, soos dit hang af in wat ons identiteit sit. Sit ons dit in 'n veranderlike of sit ons dit in 'n konstante? Ek was 'n wetenskapjuffrou, so dis hoe ek daai nou aankom. Maar as ons altyd ons identiteit gaan sit in dit wat verander, dis nou soos mense se kommentaar, mense se likes en comments en wat hulle van ons dink en hulle goedkeuring, dan kan ek dink dat jy nie voel jy het waarde nie, jy is nie goed genoeg nie, jy gaan kortkom. Maar as jy jou identiteit kan sit in 'n konstante, dit wat nooit verander nie, en die woord is vas, en die woord sê dit, dat ek is God se dogter, ek is geliefd, die Heer het vir my goeie goed in stoor, ek kan prosper, ek het 'n roeping. So al die waarhede wat skrif vir my gee, sê vir my dat ek kan my identiteit in 'n konstante sit, dat ten spyte van wat na my kant toe kom, en hoe mense my gaan hanteer en die opinies wat kom, ek kan staan vas in wie ek is en dit hoef my nie te affekteer nie. Want my identiteit is vas. Ek is 'n dogter van die Here. En ek dink dit is hoe ek identiteit sien en eksterne goeders wat kom, dat ek nie hoef in te gee. Ek is nie 'n groot groepstrik mens. Dis eintlik ook karakter. My lewe, ek was nog nooit iemand as iemand my sê, doen dit. As ek nie daarvan nou nie, as ek het nie wil doen nie, dan gaan ek het nie doen nie. En nie almal is so nie. Baie mense kan onder groepstrik val. Maar dit kan ook 'n gedeelte wees, want is nog altyd my karakter, om net te wees getrou aan wie ek is en wie God my geroep het om te wees. Maar as ek het maklik kan opsom, jy moet vir jouself gaan sit en vra, in wat sit ek my identiteit, in 'n konstante of 'n veranderlike? Want veranderlike gaan jou mal maak, maar konstante maak dit vas en dan bou jy jou huis op 'n rots. So dan wanneer die storm kom, dan gaan hy nie omval nie, as dit sin maak.
Weet jy, dis 'n fantastiese perspektief, dis voel my amper 'n nuwe perspektief, dat identiteit vas kan staan, te midde van alles, en dit is wat jou gaan deurtrek, as jy weet wie jy is. Jy sê allerhande interessant, want ek wil graag, so terwille van ons luisteraars, gaan ek 'n stukkie voorlees hier uit die voorwoord, dat hulle net so 'n idee kan kry van die styl waarin jy skryf. En in die voorwoord sê jy die volgende: die wind waai deur my hare toe ek uit die kar klim en koers kies na die Romeiswaantjie. Jy weet daardie een by die punt in Mosselbaai. Daar is min dinge in die lewe wat 'n see uitsig wat jou asem wegslaan en 'n Romeis het begin drup nog voor jy behoorlik kan besluit wat jy wil hê kan klop. Dit is ook waar van die ritmiese klap van branders wat soos God se eie agtergrondmusiek klink. Gee my 'n bankie daar en ek kan ure sit en staar na die oopte van die see. Dis snaaks hoe mense altyd vra, see of bosveld? Ek weier om te kies. In die bosveld ervaar ek Jesus se nabyheid so sagte drukkies, maar die see wys vir my iets anders, sy majesteit, sy grootheid, sy eindeloosheid. Dit voel vir my asof Jesus aanhoudend praat soos 'n fyn briesie en ek moet net leer om stil te raak en te luister. Dit en as ag ja, dit, ek gaan nog so 'n klein stukkie lees, ek lees nou baie lekker.
Dit is lekker om te hoor.
Dit is daardie tipe stil raak waar dit voel asof jy aan alles dink, maar eintlik dink jy aan niks. Ek weet nie of dit vir jou sin maak nie, maar dit maak sin vir my. Wanneer hierdie wille wêreld, wanneer ek myself waarin ek myself bevind, my begin oorweldig, verlang ek na die see, my Horeb, my berg, my wegkruipplek. Horeb is die plek waar Elia homself oornag in 'n grot bevind het. Hy was moeg en moedeloos en op die vlug. En in 1 Konings 19 lees ons dat God vir Elia sê: "Kom buitekant toe en gaan staan voor my by die berg." Elia het verwag dat God sou opdaag in die groot oomblikke, die wind wat berge skeur, die aardbewing wat alles laat bewe, die vuur wat alles verteer, maar God was nie daarna nie. En toe die stilte, 'n fluisterstem. Die oomblik toe Elia die sagte gesuis hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en dit was daar waar God gepraat het. Nie om Elia te berisp nie, maar om sy identiteit
identiteit en roeping te herstel. Och, en dis nou net die eerste paar paragrawe van die boek wat jy so prachtig beskryf. Joch, nee, ons het
dit het nou onwerklik gevoel.
Ja, en is vluchtig dan af verwijs, God kom nie noodwendig in ja, die donnersla nie. Dit is die sagte fluistering. Ja. En dit is nog voor ek gedink het om hierdie stukkie te lees. Ja. So, joh, fyn en rustig ingesteld te wees op die Here nie.
Ja.
Ek wil nou so bietjie gesels oor, want jou lewe het nou regtig 'n draai gemaak. Ja. Jy het bedank as onderwyseres. Is jy net te besig?
Ek dink, dit is een vraag wat ek skryf ook daar oor in die boek, om daar nou allemaal tot, het is net wat wonder, daar is die antwoord. Maar baie mense, dit is eintlik ironies, hoe baie mense, die vraag wat allemaal my vraag, sal ek terugkeer onderwijs toe, en hoekom het ek die onderwijs verlaat en so. Ek dink ek het op een plek gekom, waar ek sien het so, ek het op 16 selle gelei, tot en met matriek, op universiteit, dan die groep het al hoe meer geraak, dalk het dit begin by 2, toe 5, en toe gaan, doen ek uit gehoorsaamheid onderwijs, is ook een story wat ek skryf in a nutshell, maar in die onderwijs het dit my baie geleer, maar ek het nooit gevoel, dit was al nie, ek het gevoel, dit was die beginplek, en ek kan sien nou, soos ek met mense werk, en soos ek voor verskillende mense praat en so, is al soveel goed wat ek geleer het in die onderwijs wat ek nou kan toepas. So onderwijs was definitief vir my 'n voorbereidingstydperk. Maar ek het altyd gevoel dat dit kan nie al wees nie. So het die Here toe nou my gelei, daar is 'n rede hoekom ek bedank het, verduidelik het ook in die boek en ek het toe nou hierdie roeping gevolg. Dit is nie 'n makliker een nie. Ek dink die idee van 'n gevestigde salaris en routine, dis my baie lekker, ek verlang verskriklik baie na dit. Maar ja, so ek is nog nie daar waar ek kan sê, ek sal teruggaan na die onderwijs toe nie, maar ja, ek het uit die onderwijs uitgetree en ek is nou maar net getrou met wat God, ek weet nie wat volgende gaan gebeur nie, ek doe nou maar net soos ek hoor en dan gaan ek met dit, maar vir my is dit nou net so voorreg om te kan gaan en te sê, hier is my hande, hier is my voete, gebruik my soos jy wil, en my man is so amazing genoeg om my daai geleentheid te gee. Hy staan in die pad van my roeping en wat die opdrag is wat God vir my gegee het nie. Hy inteendeel, die Here het nou vir my vangnetjie gegee wat my ondersteun en vir my sê, soos ek gaan voluit vir dit. En ek dink nie, dit is allemaal wat bevoorreg genoeg is vir iemand om te kan sê, okay, gaan, doen dit. Ja. En ek glo in jou nie, so ja.
Jy dra nou ook jou boodskap van geloof en van roeping en identiteit uit deur 'n potsending.
Ja.
Dis ook die tyd waarin ons leef, tyd van potsending, sosiale media. Vertel vir ons 'n bietjie meer hieroor.
So die potsending was eintlik, dit is baie hier snaaks hoe ek in dit beland het eintlik. Dit het gekom van na op my huis. Ek het eintlik toe die mense begin op my huis gekyk het, toe het ek videootjies gemaak, want een ding wat my bietjie frustreerd is, dat daar nie altyd konteks gegee was op die televisie nie, of dalk was daar ietsie wat genoem was, en dan is ek spyt, hulle het dit nou nie uitgesaai of iets nie. En ek denk die eerste videootjie wat ek gemaak het, was oor my hartoperasie. Dit was in episode 1 wat ek het genoem het, maar het nie radig uitgebrei oor dit nie. Tweede was oor my ouma, my oupa se, want ek het daai story met Brendan ook gedeel. En dit was 'n mooi story. En so het ek videootjies eintlik gemaak. En ek dink dis hoe mense my geloofs. En daai video's was ook vir my maar stresvol. Ek is nie sit 'n kamera voor my tipe mens nie. Mense, dis ook ironies. Maar so het ek begin, jy weet, my getuienisse, my liefde vir Jesus en dalk bietjie wysheid en as ek ietsie gekyk het, dalk gedeel. En ek weet ek het opgehou met dit, ek hoor word gereeld uitgetrap, hoekom hou ek nie aan my dit nie. Maar toe dit net bietjie geskuif, dat daar was 'n stadium waar ek vir almal verantwoordelik gevoel het. Ja. En dis hoekom ek sê, dat ja, dit is lekker jou verskyning op TV, maar ek dink nie, ek was so heeltemal voorbereid vir wat sou gebeur na my lewe. Ek het nie ingeskryf vir wat nou na die tyd gebeur het nie. En nou was het tyd waar mense soos vir my boodskapie sou stuur op social media, waar hulle seer deel en vrae het en regtig sukkel. En dat ek slapelose nagte gehad het, want dan deel hierdie vrou haar storie en ek weet nie hoe om te help nie. En is so seer storie en vra vir raad en ek is nie naïef. Soos ek is nie iemand wat glo, ek kan nou oorkant iemand vandag sit wat kinders het en vir my vra, hoe kan ek my kinders goed maak? Ek weet nie, want ek was nog nie 'n mama nie. So ek kan net help deur wat ek gegaan het, die ervaring wat ek al gehad het. Ek is nie iemand wat gaan glo, ek weet alles nie. Ek leer ook soos ek gaan. So daar was toe 'n tyd waar ek gedink het, maar ek wil nie niemand help nie. Ek wil nie net die mense los nie. Maar ek kan nie vir elke liewe persoon verantwoordelik voel nie. Dit het my begin uitput. En toe kom hierdie idee van, ek dink het was my broer wat die saad geplant het, Waldo. Hy het sy hele hoofstuk van sy eie ook in haar boek. Dankie Boeta, ek lief vir jou. Maar Waldo het toe iets my gesê van 'n potsending. Ek dink het was hy gewees. En so het gekom dat ek besluit het, ek wil my hartklop so begin deur al die vrae wat ek so gekry het oor mense wat sukkel met hulle geloofsreis en vrae wat hulle het en oor geloof spesifiek en hulle verhouding met die Here. En kom ek kry mense, ek het amazing mentors in my lewe en amazing mense in my lewe wat baie lief is vir die Here. Ek sê alleen soos wat ek is nie, ek het mense gehad wat inspraak in my lewe gehad het en my gekry het waar ek vandag is. Kom ek kry die mense, vra die moeilike vrae sodat hulle dit kan antwoord. So dit was die hart van die podcast en toe dit so ek dink ek het dit die eerste episode, ons het 'n paar opgeneem. En toe het ek dit gehad en so het ek begin uitvaan, ek het nie gedink het gaan die aandag kry wat dit het nie, en dit was my so mooi, die vrug van dit, en hoe mense, ek kry die wonderlikste getuienis, en nou die dag het ek wel opgegee, want daar was die tyd wat ek gedink het, ook moet ek die podcast net stop, want hierdie jaar was my uitdaging om die regte span te kry, en die regte mense te kry, en dan kry ek soos, net wanneer mense wil opgee, dan kry ek 'n boodskap van iemand wat sê, hoorie, ons huwelik het deur 'n moeilike tyd gegaan, ons het hierdie verhouding en goeie kommunikasie podcast gekyk waar ek gepraat het oor oor die huwelik en man en vrou, en daar was 'n verhoudingsberader op die podsending, maar sy is ook 'n pastoor se vrou, en ek het altyd vir gevra, ek het vir vrae gevra oor hoekom kom sien mense jou, soos waarmee sukkel hulle in die huwelik, en dit was deur haar podsending wat hulle perspektief gekry het van oop kommunikasie, bly altyd nuuskierig, hoor mekaar se harte, en net hierdie bemoediging boodskap van soos hou net aan. Dankie dat hierdie podcast my en my man se huwelik gehelp het. So die stories na die tyd, daai boodskap is wat als die moeite werd maak. So dit was die hart van die podcast, was absoluut net 'n plek waar jy sukkel in jou geloof of jou die moeilike vraag wat niemand oor praat nie, om daai gedagte vra en dit net in die lig te bring en oor dit te kan gesels. So ek wou nie graag hê dit met 'n podcast is waar mense kom en net getuienisse deel nie, want ek dink daar's baie sulke tipe podsendings. Dit was spesifiek gemik op kom ons vra die moeilike vraag, kom ons praat daaroor, en aan mense wat ook set in their ways is oor hulle geloof. Kom ons breek bietjie boksies. En dit was hoe die hart van die podcast begin het en die doel van die podcast, en en ek's nou baie bly kon nou, dit het lank gevat, want ek het hierdie wat nou uitsaai baie maande terug rekord. Ek het net gesukkel vir hulp en nou het eintlik kan ek daar buite sit, en ek het gevoel dit was so waardevolle goeders wat gedeel is in hierdie laaste paar episode. So baie opgewonde.
Wat noem jy jou podsending?
My podcast is dieselfde.
My
hartklop so. So dit het eintlik, dit is eers die podcast se naam en toe besluit ek dis sommer die naam, want ek vra vir elke gas wat op my bank is, sy eerste vraag is, hoe klop jou hart? Waarvoor klop jou hart? Wat laat jou hart klop? En toe het ek gedink, ek vra dit altyd vir almal, so ek kan net sowel my hartklop nou hier verduidelik en hoekom en waarvoor.
Ek sien ons tyd begin min raak, en ek wil ook vir ons luisteraars noem dat jy ook 'n motiveringsspreker is. So dit hou jy seker ook baie besig, nê?
Dit het, ek het bietjie afgeskom met die toe ek verloof geraak en trou moes beplan het en alles, maar dit tel nou weer lekker op, maar ek word uitgenooi na damesoggende toe en dan of vroueoggende of geleenthede.
En as iemand wil kontak maak met jou, waar kry hulle jou in die hande?
Ek is so op my sosiale media's, daar e-pos adres, rachel@restoremyheart.co.za.
Mag jy gaan met stadiger sê?
rachel@restoremyheart.
O, mooi. .co.za. So hulle kan net 'n e-pos
stuur en dan dit is hoe mense my dan bespreek vir die geleenthede.
En die podsending, ons dis so lekker, ons tik net in en dan kom dit op.
Ja, dit is op YouTube, maar op so dit sal opkom, en dan daar is 'n Instagram en 'n Facebook en 'n TikTok vir
Rachel, so dink ter afsetting, wat uit die toekoms in?
Oh, okay. Ek smeek my man vir baie kindertjies. Ons sal seker die hoop is vir 'n mooi, as die Here se wil is, vir 'n mooi familie om. En nou is dit net ek en my man fokus om saam te groei, saam te bou en en net te fokus op dit. So ek kan nie vir jou sê wat die toekoms inhou nie. Want ek het wel geleer dat die lewe gee vir mens draaie. En so mens kan nie altyd sê nie.
Ek gaan net die titel van die boek herhaal. My hart klop so, 'n pad van roeping, geloof en identiteit. En die skrywer, die boek is Rachel Fourie, sy is nou eintlik Rachel Rousseau, maar ja, kyk uit vir dit word uitgegee deur Luca. Jy sê hy's nog nie by raak, binne die volgende paar
dae. Ja, so vanaf 15 Augustus tot einde Augustus is hy besig om dan nou uitgestuur te word en ek dink teen einde Augustus sal hy in elke boekwinkel dan beskikbaar wees op die rakke. Maar hy is aanlyn. Reeds, beskikbaar.
Ja. Mens kan bestel aanlyn. Jy koop die aan.
Graffiti
books.
Ja, en ek neem aan op Takealot of so.
En sekerlik by die Luka webwerf.
Ja.
Jo, die program het verby gespoed. Dit is tyd om te groet. Ek wil dankie sê vir Paul Manne vir die tegniese versorging en ja, Rachel, so lekker dat jy kom kuier.
Dankie vir sien lekker om jou te ontmoet.
Veilig terugry Klerksdorp toe vandag. Wat kan maar rof wees.
Ja.
Maar liewe luisteraar, mag jou week geseend wees, tot ons volgende week weer saam kuier roep met hart en siel en ons gaan nou luister na Melanie Vosloo. Ek groet tot volgende week, tot ziens.
Radio Kansel vir geestelike groei op die lig op 657 AM.
Het jy al, nou dat jy groot is, in modder gespeel? Nee, ek praat nou nie van die 4x4 deur die modder jaag nie, maar op die grond saam met 'n kind gesit en modderkoekies bak, of modderpaaie gebou waarin klein seentjies met hulle karretjies kan speel. So tyd gelede kuier ek by my dogter en haar dogtertjies. Op 'n stadium nooi ek die jongste een om saam met my in die tuin met haar plastiek speelgoed sommer net te gaan modderkoekies bak. Aanvanklik teensinnig om weg te kom van die skerms en saam met ouma haar hande vuil te maak, ontwikkel hierdie saamkuier in die grond in 'n heilige oomblik. Iets in haar en in my gebeur. Ons albei lag oor die skewe koekies wat sogenaamd uit die oond kom. Ons smeer saam sand bo oor vir versuursuiker en pak klippies op vir die kersies. Dis 'n vreugde oomblik wat ek diep in my hart bære. Dis toe wat ek daaraan dink hoe ons soms vanuit die modder in ons lewens anders na dinge kan kyk, iets kan leer en selfs later kan blom. Jy ken dalk die waarheid van 'n waterlelie wat ons dikwels verstom met haar pragt, wat sommer net so boop die water glimlag. Die waarheid is dat die lelie vanaand met skeme weer gaan afsak in die modder onder op die bodem, sodat sy daar weer die nodige voedingsstowwe kan kry om môreoggend vroeg die krag te hê om met haar lang stingel boontoe te beer, sodat sy weer boop die water kan blom. Wat vertel dit vir ons? Dat ek en jy juis soms vanuit die modder van ons lewens soveel kan put, dat ons weer op ander maniere die lewe kan aanpak, met nuwe krag en inspirasie kan groei en so vreugde en dieper wysheid ook aan ander kan bring. Mag jy, wanneer jy soms modder gegooi voel, onthou dat dit nooit net sleg is nie, maar dat jy vanuit die minder lekker plekke weer nuwe lewe kan ervaar. Mag jy midde in jou modder vashou aan die woorde in Job 8 vers 21. God sal jou weer met vrolikheid vul en jou laat uitroep van vreugde. Kom ons bid. God van liefde en begrip, dankie dat u saam met my in die modder van my lewe kom sit. Dat u my daar ook weer leer om die lewe met oorgawe te leef. Ongeag, ten spyte van. Dankie dat u juis vanuit 'n grys van niks lyk, soveel mooi en goed kan skep. Ek gee my oor aan u vandag, Here. Amen.